เปิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาท้องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติ
รายการยูเรกาท้องโลกวิทยาการวันนี้นะครับเราจะคุยกับอาจารย์อสุมาสายนาคำหรืออาจารย์บุ้งกี่นะครับเกี่ยวกับทฤษฎีสำคัญอันนึงนะครับทางด้านธรณีวิทยาสวัสดีครับอาจารย์บุ้งกี่ครับ
สวัสดีค่ะ
ก่อนหน้านี้มาคุยกันหลายเรื่องเลยเนาะเรื่องภูมิอากาศบรรพการนะ3ตอนใครสนใจตามไปดูได้แล้วเรื่องที่ฮอตมากเรื่องนึงนะครับคือภูเขาไฟในประเทศไทย
ค
นดูนี่เยอะมากเลยเยอะมากบุ้งกี
่น่าจะสนุกใช่ค่ะ
ใช่ใช่ก็เลยเชิญมาอีกครั้งนะครับแล้วก็วันนี้จะคุยกันเรื่องพื้นฐานมากทางธรณีวิทยาด้วยนะครับเพลทเทคโทนิกส์ธรณีแปรสันฐาน
ค่ะคร ับ
ก่อนอื่นต้องถามนี้ก่อนเลยนะฮะว่าไอ้เรื่องที่มาเรื่องนี้มันเป็นยังไงนะบุ้งกี่ครับ
ก็คืออย่างนี้นะไม่แน่ใจว่าผู้ชมทางบ้านนะเคยสังเกตไหมว่าแผ่นทวีปที่เราเห็นในแผนที่โลกเนี่ยมันดูเหมือนจะเป็นคล้ายๆกับชิ้นจิ๊กซอว์นะเหมือนจะต่อกันได้พอดีนะเคยถ้าเกิดว่าใครเคยคิดนะคะนี่มันจะมีภาพที่เห็นชัดมากๆเลยคือทวีปอเมริกาใต้กับแอฟริกาใช่ไหมดูแบบ
มีมุมมีเหลี่ยม
พอดีเลย
แล้วมันขนาดใหญ่เลยเนาะแล้วมันต่อกันอย่างนี้
ใช่ค่ะซึ่งจริงๆแล้วอะไม่ใช่แค่เรานะคะที่คิดแบบนั้นนะจริงๆแล้วเนี่ยมีนักวิทยาศาสตร์นะคะตั้งแต่แบบยุค1620นะชื่อเซอร์ฟรานซิสเบคอนนะคะเขาก็เคยสงสัยเหมือนกันนะคะเคยคิดเหมือนกันว่ามันเป็นไปได้ไหมนะที่แผ่นดิน2บริเวณนี้มันเคยอยู่ด้วยกันนะคะแบบอยู่ติดกันแล้วค่อยๆแยกแต่ว่าสมัยนั้นมันความเชื่อนี้มันพิสูจน์ยากมากนะแล้วก็คนทั่วไปก็อุ๊ยมันจะเป็นไปได้ยังไงทวีปทางทวีปนะ
ขนาดนั้นเนี่ยใหญ่ขนาดนั้น
มันก็จะเคยติดกันแล้วมันจะเคยเคลื่อนที่ออกจากกันได้หรอนะคะแต่ว่าก่อนจะไปตอบคำถามนี้นะคะเราถามตัวเองก่อนนะว่าเนี่ยโลกที่ดูนิ่งๆเนี่ยนะภูเขามันเกิดมาได้ยังไงมหาสมุทรนะมันเกิดมาได้ยังไงเราเคยสงสัยกันไหมคะ
ครับเรื่องนี้เกี่ยวกันหมดเลยเนาะเกี่ยวกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นจิ๊กซอว์โลกใช่ไหมหร
ือ
ว่าภูเขามหาสมุทรต่างๆ
ใช่ค่ะทีนี้ก็เลยอยากจะให้ผู้ชมทางบ้านนะคะรู้จักกับวิวัฒนาการทางความคิดเรื่องการเกิดภูเขาการเกิดมหาสมุทรสักนิดนึงนะคะว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขามีแนวคิดอะไรกันบ้างนะคะก็ตามเวลาเลยนะคะก็จะมีตอนช่วงแรกๆเนี่ยคือประมาณปลายศตวรรษที่19นะคะคือช่วงก่อน1900ประมาณ 20-30 ปีเนี่ยคือคนส่วนใหญ่นะคะเชื่อว่าภูเขาเนี่ยมันเกิดจากการที่โลกนะตอนแรกเกิดมาเนี่ยร้อนๆแล้วเย็นตัวอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็หดตัวนะคะเราเรียกว่าทฤษฎีโลกหดตัว
คือตอนแรกมันตึงๆอยู่นะคล้ายๆคิดถึงลูกโป่งนะแล้วพอหดปั๊บมันก็จะมีผิวย่นๆอยู่แบบนี้ใช่ไหม
ใช่ค่ะ
ย่นๆนี่คือคล้ายๆกับเป็นภูเขาที่แบบสูงขึ้นมาบนผิวโลกนี้หรือเปล่า
ใช่ค่ะแล้วก็ไอ้ส่วนหลุมๆไปก็อาจจะเป็นแบบพื้นอะไรอย่างนี
้
นะคะซึ่งตอนที่เรียนธรณีวิทยาเนี่ยก็เรียกกันเล่นๆว่าทฤษฎีองุ่นเหี่ยวเพราะว่ามันดูแบบเหี่ยวหดลงไปนะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยทฤษฎีนี้ไม่ได้ไปต่อค่ะพี่ชิวเพราะว่าคือหนึ่งนะการที่ผิวโลกหดตัวแบบนี้แสดงว่ามันต้องเย็นตัวเร็วนะแบบปุ๊บหดลงไปเลยนะคะแต่ว่าเราเจอว่าจริงๆแล้วภายในโลกของเราเนี่ยมันมีธาตุกัมมันตรังสีที่มีการปล่อยความร้อนออกมาเรื่อยๆแสดงว่าโลกเราเนี่ยไม่ได้คายความร้อนเร็วขนาดนั้นนะคะมันเป็นอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะแล้วก็การที่ถ้าสมมติเป็นแบบนี้เนาะหดปุ๊บเลยแสดงว่าโลกมันมีการหดตัวพร้อมๆกันทุกๆจุดถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยภูเขาหรือว่าแนวเทือกเขาที่เราเห็นเนี่ยมันควรจะกระจายตัวอยู่ทั่วๆเลย
ความเสมอมากกว่านี้
ใช่ค่ะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเจอเทือกเขาอยู่ตามขอบทวีปลองไปเปิด Google Earth เล่นประกอบดูได้นะคะส่วนใหญ่จะอยู่ตรงขอบทวีปเลยแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะทฤษฎีนี้เนี่ยคือพูดถึงตะแรงบีบอัดค่ะหดและบีบแต่ว่าเราเนี่ยเจอว่าบนพื้นโลกของเราอ่ะมีมหาสมุทรนะมีหุบเขาที่ลึกลงไปที่เป็นลักษณะของการแยกตัว
ได้ใช่เพราะฉะนั้นอธิบายไม่ได้
ใช่เพราะฉะนั้นทฤษฎีนี้ก็อธิบายเรื่องนี้ไม่ได้
ครับพอดีมีเรื่องขำเรื่องนี้ด้วยนะไอ้ตอนที่แบบว่าบางคนเจอประสบการณ์นี้เมื่อกี้ตอนที่ยังอวบหน่อยเนาะแล้วก็ลดน้ำหนักนะปรากฏว่าผิวจะเหี่ยวเจอกับตัวเองมาแล้วครับครับไม่กลับเลยโอเคครับอันนี้ตรงนี้ก็จะอธิบายได้แค่หรือว่าบางส่วนเนาะบางส่วนก็ส่วนใหญ่อธิบายไม่ได้
ใช่ค่ะแล้วก็ต่อมานะคะในช่วงประมาณแบบ1912ค่ะมีนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่าอัลเฟรดเวเกเนอร
์
หลายคนเคยไม่แน่ใจว่าใครเคยได้ยินชื่อนี้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราพูดถึงเขานิดนึงแล้วกันนะคะพี่ชิว วิกเนอร์เนี่ยถือว่าเป็นไอดอลเลยเพราะว่าเขาจบ PhD ทางด้านแอสโทรโนมีค่ะ
ดา
ราศาสตร์แต่ว่าจบมาแล้วทำงานเป็นนักอุตุนิยมวิทยานะหลายคนอาจจะงงว่าเป็นได้ด้วยเหรอแต่จริงๆตอนที่เรียนปริญญาตรีเนี่ยเข้าใจว่าเขาเรียนอุตุด้วยนะคะเรียนฟิสิกส์ด้วยนะก็สนใจในงานอุตุนิยมวิทยาโดยเฉพาะนะคะแล้วก็จริงๆเขาเรียนฟิสิกส์เนี่ยเรียนเกี่ยวกับไซสมิกเวฟด้วยค่ะเป็นจีโอฟิสิกส
์ขึ้นไหวสะเทือนเนาะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็พอจบมาเนี่ยก็เป็นนักสำรวจค่ะพี่ชิว
นะเป็นคนผู้ขั้วโลกนะ
ใช่ค่ะเป็นนักสำรวจขั้วโลกนะแล้วก็เป็นคนแรกๆเลยเนาะที่ใช้บอลลูนในการตรวจอากาศนะคะเก็บข้อมูลบรรยากาศชั้นบนบริเวณขั้วโลกเป็นไพโอเนียร์เลยใช่ไหม
คะนี่น่าสนใจมากพี่ลองไปดูคร่าวๆเนาะคนเยอรมันเนา
ะ
แล้วก็ปรากฏว่าลองไปดูเฮ้ยโอเคมันเชื่อมโยงกับพี่เหมือนกันเพราะว่าอย่างนี้ในแง่ที่ว่าเขาไปเรียนเทอร์โมไดนามิกส์นะครับอุณหภูมิศาสตร์กับแม็กซ์พลังค์ซึ่งโอ้แม็กซ์พลังค์นี่ใครก็รู้ถ้าใครชอบควอนตัมนะเป็นคนที่กำเนิดควอนตัมอะไรอย่างนี้ไปจริงๆแล้วนักวิทยาศาสตร์สมัยนั้นนี่เก่งเดียวนะโยงกันหมดเลยแล้วก็อยู่กันเนอร์นี่แล้วก็รอบตัวมาก PhD ดาราศาสตร์นะทำงานอุตุแต่มาดังในด้านธรณีครับครับเดี๋ยวจะมาคุยกันเรื่องที่4ครับนะครับ
ใช่ค่ะครบในคนเดียวนะคะแล้วก็ขอเล่าแนวคิดนะคะแนวคิดของอัลเฟรดเวเจเนอร์นะคะ
ค
ือระหว่างที่เขาสำรวจขั้วโลกอะค่ะพี่ชิวเดี๋ยวเล่าตอนสำรวจขั้วโลกนิดนึงก็แล้วกันนะคะคือเขาไปที่กรีนแลนด์เนี่ย4ครั้งนะคะในช่วงการสำรวจของเขานะแต่ละครั้งก็ไปสำรวจพื้นที่แล้วก็ครั้งสุดท้ายเนี่ยเป็นภารกิจสำคัญเลยคือสร้างสถานีวิจัยนะที่กรีนแลนด์3จุดนะคะคือครอสกรีนแลนด์เลยนะเพื่อทำอะไรนะคะก็ศึกษาทานน้ำแข็งนะคะแล้วก็เก็บข้อมูลบรรยากาศบริเวณขั้วโลกนะคะแล้วก็เก็บข้อมูลเพื่อเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นสถิตินะลักษณะภูมิอากาศเนาะบริเวณนั้นนะคะแล้วก็เขาน่าจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับขั้วโลกอะไรอีกบ้างไหมคะพี่ชิว
น่าสนใจเลยคืออย่างนี้ใครที่ตามยูเรกามาเนี่ยจะรู้ว่าทางรายการนำเสนอเกี่ยวเรื่องปรากฏการณ์ในอากาศเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็แบบนึงคือเขาเรียกว่าเฮโร่คือการทรงกรดเนาะมันจะมีเส้นเส้นหนึ่งนะบุ้งกี้คือเรียกเส้นเวกินเนอร์อาร์คืออย่างนี้การทรงกรดเนี่ยปกติจะเป็นเส้นวงกลมรอบดวงอาทิตย์นะคนยุคอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วการทรงกรดนี่มีตั้ง50กว่าแบบแล้วก็ในรูปแบบหนึ่งเนี่ยเป็นชื่อเขาด้วยเวกินเนอร์อาร์คซึ่งเป็นแบบที่หายากแต่ว่าจะบอกว่าอย่างนี้อย่ถ่ายที่เมืองไทยที่สุโขทัยเนาะนะครับนะมีคนถ่ายได้ด้วยแล้วก็ในภาพซ้ายเนี่ยมันมีเส้นเวกินเนอร์อาร์คอยู่ด้วยนะครับยังไม่ดูก็แสดงว่าเวกินเนอร์นี่เรียกว่ารอบตัวจริงๆนะครับแบบหลายๆอย่างเลยแม้แต่เรื่องการทรงกรดบนท้องฟ้านี่ก็มีชื่อเขาอยู่ด้วย
มีชื่อเขาอยู่ด้วย
มีเกียรติด้วยนะครับ
ใครเจออะไรที่ขั้วโลกก็อาจจะใช้ชื่อเวกินเนอร
์
ตั้งใช่ไหมคะเป็นเพื่อเป็นเกียรติแก่เขาเนาะแล้วก็ระหว่างที่เขาสำรวจขั้วโลกนะคะเขาก็ได้เสนอแนวคิดเรื่องนึงนะคะเขาเรียกว่าแนวคิดทวีปเลื่อนนะคะพี่ชิวนะเขาก็เสนอขึ้นมานะคะว่าในอดีตเนี่ยประมาณสัก250ล้านปีที่แล้วเนี่ยแผ่นทวีปที่เราเห็นแยกกันที่เราบอกว่ามันเป็นจิ๊กซอตอนแรกอ่ะมันอาจจะเคยอยู่รวมกันมาก่อน
เป็นแผ่นเดียว
เป็นแผ่นเดียวเป็นแผ่นใหญ่ๆเลยนะเขาก็เลยตอนแรกเขาไม่ได้ใช้ชื่อนี้นะคะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเขาเรียกไอ้แผ่นดินแผ่นเดียวของเขาว่าทันเจียหรือว่าแพนเจียนะคะซึ่งคำว่าแพนเนี่ยมันมาจากคำว่าทั้งหมดเนาะแปลว่าทั้งเป็นคำกรีกโบราณ
ทั้งหมดเลยคร
ับ ค่ะแล้วก็เอามาต่อกับคำว่าไกอา
คร
ับนะที่แปลว่า
โล
กนะก็เลยกลายเป็นคำหนึ่งคำที่เอาหมายถึงแผ่นดินแผ่นเดียวนะคะแผ่นดินแผ่นเดียวทั้งหมดแล้วก็รอบๆเนี่ยก็เป็นมหาสมุทรแต่ว่าจริงๆตัวเวกเนอร์อาจจะไม่ได้พูดมหาสมุทรนะคะแต่ว่ามีนักวิทยาศาสตร์คนอื่นนะคะก็มาช่วยตั้งชื่อนะเรียกทะเลรอบๆที่อยู่แพนเจียนะคะว่าแพนทาราซานะคะแล้วก็ทำไมเขาถึงเสนอแนวคิดนี้นะคะก็จริงๆก็น่าจะคล้ายๆกับเซอร์ฟรานซิสเบคอนนะคะที่เห็นว่าขอบทวีปเนี่ยมันดูจะต่อกันได้นะคะก็เลยพยายามไปหานะคะข้อมูลหาหลักฐานนะคะเพื่อมายืนยันว่าแผ่นธรณีพวกนี้นะแผ่นทวีปพวกนี้น่าจะเคยอยู่ใกล้กันมาก่อนแล้วค่อยแยกออกจากกันนะคะตอนที่มันแยกออกจากกันเนี่ยก็มีการตั้งชื่อด้วยนะคะก็เป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นหลังๆนะคะเขาเรียกแผ่นด้านบนนะคะที่อยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรขึ้นไปว่าลอเรเชียนะคะซึ่งมาจากคำว่าลอเรนเทียนะคะกับคำว่าเอเชียนะคะเอามารวมกันนะจริงๆมันแปลว่าแผ่นดินนะคะที่แบบอยู่ทางเหนือแผ่นดินขนาดใหญ่ที่อยู่ทางเหนือนะส่วนที่อยู่ด้านใต้ก็คือใต้เส้นศูนย์สูตรลงไปนะคะเรียกว่ากอนวานาอันนี้จะเป็นนักวิทยาศาสตร์อีกคนนึงนะคะตั้งชื่อ
ค่
ะน่าสนใจมากค่ะชื่อนี้เพราะว่าคำว่ากอนเนี่ย เป็นชื่อของชนเผ่านะในอินเดียนะคะตอนกลางของอินเดียแล้วก็คำว่าวานาเนี่ยแปลว่า forest ค่ะแปลว่าป่าทีนี้ทำไมเขาถึงตั้งชื่อนี้นะเพราะว่าเขาเจอว่าชั้นหินตะกอนตรงกลางของอินเดียนะคะที่เป็นที่อยู่ของชาวกอเนี่ยมันมีลำดับชั้นนะแล้วก็มีลักษณะที่คล้ายกับชั้นหินตะกอนที่พบที่อเมริกาใต้นะคะที่แอฟริกานะเขาก็เลยคิดว่าเป็นไปได้นะคะที่มันมาจากที่เดียวกัน
เดิมทีคร
ับ ใช่เดิมทีมาจากที่เดียวกันก็เลยตั้งชื่อบริเวณนี้ว่ากอนวานาก
อนวานาน
ะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะหลักฐานอะไรนะคะที่เวเกเนอร์ใช้นะคะในการพยายามบอกว่าแนวคิดของเขาเนี่ยมันน่าจะเป็นจริงนะคะอันแรกเลยคือเรื่องฟอสซิลค่ะใช้ความรู้ฟอสซิลนะคะเขาก็ไปรีเสิร์ชนะคะคือไปหานะคะว่ามีงานวิจัยอันไหนบ้างนะคะที่พูดถึงฟอสซิลนะคะในช่วงยุคเดียวกันประมาณ250ล้านปีนะคะที่กระจายตัวอยู่ในหลายๆทวีปนะคะก็เจอตัวแรกนะคะที่จะพูดถึงนะคะชื่อไซน็อกนาทัสค่ะพี่ชิวอันนี้เป็นสัตว์เลื้อยคลานโบราณนะคะอายุก็อยู่ในช่วงประมาณ250ล้านปีนะคะก็คือเป็นช่วงเปอร์เมียนนะคะถึงต้นไทรอสิกนะอันนี้เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่อยู่บนบกอาศัยอยู่บนบกนะคะแต่ว่าเราไปเจอฟอสซิลของเขานะคะอยู่ตรงที่อเมริกาใต้กับแอฟริกาทีนี้มันเป็นไปได้ยากค่ะที่สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนบกนะคะจะ
ข้ามทะเล
แอตแลนติกไปขนาดนั้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะไม่ได้เจอตัวนี้ตัวเดียวนะคะยังเจอนะคะมีโซซอรัสนะคะนี่หน้าตาจำลองไว้ก็เป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะคล้ายๆกับคล้ายๆตะโขงเลยนะคล้ายๆแบบนั้นนะคะก็ตัวนี้เนี่ยก็คือเจอที่ตรงตอนใต้ของอเมริกาใต้แล้วก็ตอนใต้ของแอฟริกาก็คล้ายๆกับไซน็อกนาทัสเมื่อกี้เลยนะคะแล้วก็อีกตัวนึงคือลิสโทซาลัสนะคะอันนี้เป็นสัตว์เลื้อยคลานบนบกเหมือนกันนะอย่างมีโซซาลัสเมื่อกี้เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่อาศัยอยู่ในน้ำจืดนะอันนี้อยู่บนบกนะเหมือนกับไซน็อกนาทัสนะคะอันนี้ก็กระจายตัวอันนี้กว้างเลยนะคะ
ที่เนาะ
คือเจอที่แอฟริกาอินเดียแล้วก็แอนตาร์กติกานะคะแล้วก็สุดท้ายไม่ได้แค่สัตว์อย่างเดียวมี
พื
ชด้
ว
ยนะคะก็ซอฟเทอร์ลิสนะคะอันนี้คือเจอทุกที่เลยถ้าดูจากแผนที่นะคะก็ซอฟเทอร์ลิสนะคะแบบจำลองหน้าตานั้นจะเป็นประมาณนี้จริงๆชื่อเขามาจากคำว่ากอซ่านะคะแปลว่าก
อซ่านี่คือ
ลิ้นเป็นคำกรีกโบราณ
ค่
ะเพราะว่าใบเขาร
ูปร่างใช่ไหม
ใช่ค่ะรู
ปร
่
าง
ตรงฟอสซิล
ดูแล้วมันกระจายตัวโอ้โหถ้าเกิดจากปัจจุบันที่ทั่วโลกเลยเนาะ
ใช่ค่ะ
อเมริกาใต้แอฟริกาทั่วโลกใต้แอฟริกาในออสเตรเลียครับอินเดียก็มีด้วย
ใช่ค่ะตอนแรกเนี่ยเขาคิดว่ามันเป็นเฟิร์นนะคะเพราะว่าเจอแต่ฟอสซิลใบเยอะมากแต่ว่าตอนหลังเนี่ยมีหลักฐานนะทำให้รู้ว่าจริงๆมันน่าจะเป็นพืชแบบยืนต้นมากกว่านะคะแต่คิดว่าน่าจะเป็นพวกพืชเมล็ดเปลือยนะพวกจิมโนสเปิร์มแล้วก็นอกเหนือจากหลักฐานเรื่องฟอสซิลพาลิโอไคเมตกลับมาอีกแล้วนะคะ
มีการเป็นประการ
ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นแผนภาพนะคะที่นักภูมิอากาศบรรพการนะคะเขาพล็อตเอาไว้นะว่าเนี่ยเจอชั้นหินนะคะที่มีลักษณะพิเศษมากๆคือชั้นหินแบบนี้จะต้องเจอบริเวณที่มีธารน้ำแข็งถาวรอยู่เท่านั้นนะคะถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยจะไม่เจอแบบนี้แน่นอนนะคะเจอตรงไหนบ้างเจอตรงอเมริกาใต้แล้วก็วนไปนะคะแอฟริกาวนไปอินเดียค่ะแล้วก็ลงมาที่ออสเตรเลียนะชั้นหินที่ว่าหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะนะเขาเรียกว่าเป็นรอยครูดจากธารน้ำแข็งค่ะพี่ชิวเนี่ยค่ะคือเป็นลักษณะเหมือนถูกเสาะร่อง
คือ striation เนี่ยเป็นริ้ว
เป็นแนวขนาด
ใช่แนวขนาด
ซึ่งมันจะเกิดจากการที่มีหิมะสะสมตัวนะคะหนาจนกลายเป็นธารน้ำแข็งหนักๆแล้วเวลาธารน้ำแข็งหนักๆเนี่ยมันกดลงไปที่พื้นมันก็จะมีพวกก้อนหินนะคะถูกกดลงไปที่หินพื้นข้างล่างด้วยแล้วพอเวลาถึงฤดูร้อนอย่างเงี้ยค่ะธารน้ำแข็งละลายมันละลายจากข้างล่างก่อนมันก็จะถลายปลื้ด
ไปครูด
เหมือนเราใส่น้ำแข็งใสค่ะมันก็ครูดไปแบบนี้เลย
ใช่ค่ะทางการขึ้นที
่ใช่ค่ะการกร่อนแบบนี้เนี่ยมีแต่ธารน้ำแข็งเท่านั้นที่ทำได้นะคะก็เป็นอีกหลักฐานนึงนะคะที่โชว์ให้เห็นว่าพื้นที่เมื่อกี้มันจะต้องเคยอยู่ใกล้ๆกันอยู่ด้วยกันแล้วก็ต้องค่อนไปทางขั้วโลกด้วยนะคะอยู่ในแบบ บริเวณที่มีธารน้ำแข็งได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีหลักฐานทางธรณีวิทยานะคะก็คือชั้นหินนะคะในภาพนี้นะคะจะเป็นภาพเทือกเขานะคะในอเมริกาเหนือชื่อแอปพาลาเชียนนะกับเทือกเขาตรงบริเวณสแกนดิเนเวียกับตรงน่าจะเป็นไอแลนด์นะคะตรงนี้นะเป็นชื่อว่าคาลิโดเนียนนะคะซึ่งอันนี้จากการศึกษาเรื่องลำดับชั้นหินนะคะแล้วก็การหาอายุของหินนะคะก็เจอว่าบริเวณตรง2เทือกเขาเนี้ยมันมีลำดับชั้นหินที่เหมือนกันนะคะแล้วก็มีอายุหินนะคะอายุเดียวกันด้วยนะก็เลยเชื่อว่ามันต้องเป็นเทือกเขาที่เกิดขึ้นมาพร้อมกันนะคะแล้วแยกออกจากกันทีหลังนะคะแต่ว่าจริงๆการศึกษาก็ละเอียดมากนะคะเขาก็ศึกษาบริเวณรอบๆด้วยแล้วก็มีการจำลองนะคะจำลองแบบพื้นที่ในแต่ละช่วงเวลาค่ะพี่ชิวว่าแต่ละช่วงตรงนี้นะคะมันน่าจะพัฒนานะไปในทิศทางไหนบ้างนะคะจนได้เป็นแบบจำลองนะคะเป็นแอนิเมชันจำลองเลยว่าไอ้แผ่นเจียเนี่ยตอนที่มันแยกเนี่ยมันน่าจะ
ขยับยังไงในเวลาต่าง
ใช่ค่ะแล้วก็ได้เป็นแผนภาพนะคะแต่ละช่วงเวลาออกมาเลยว่าอ่ะช่วงเปอร์เมียนเนี่ยประมาณ200ในภาพจะเป็น225ล้านปีนะคะ250ล้านปีประมาณเนี้ยทุกบริเวณทุกทวีปเนี่ยอยู่ด้วยกันนะแล้วก็ค่อยๆขยับนะคะ200ล้านปีขยับออกนะคะ150ล้านปีนะคะไล่มาจนปัจจุบันหน้าตาเป็นยังไง
เปอร์เมียนนี่มันก่อนมหายุคเมโซโซอิกเนาะเพราะว่าถ้าไทรัสิกนี่มันยุคแรกเน
า
ะเมโซโซอ
ิ
กใช่มั้ยก็เรียกว่ามหายุคเมโซโซอิกคือมหายุคไดโนเสาร์ถ้าจำไม่ง่ายอย่างนั้นใช่ไหมเริ่มจากไทรัสิกก่อนแต่ว่าก่อนนิดนึง
ก่อนนิดนึง
ครับจริงๆหลักฐานนี่มันดีว่าจะไปครบถ้วนพอสมควรเนาะนอกจากจะเป็นจิ๊กซอขนาดใหญ่ฟอสซิลใช่ไหมไพลูไคเมตนะครับแล้วก็ยังมีชั้นหินที่มันอยู่ต่างที่กันไกลๆมากๆเลย
ใช่
แต่ว่าถ้าเกิดว่าเสนอไปตอนนั้นนี่มีใครเชื่อเบเกเนอร์เยอะแค่ไหนครับ
จริงๆคิดว่าหลายคนเห็นด้วยนะคะว่าโอ้มันจากหลักฐานนี่มันเป็นไปได้แต่คำถามใหญ่ที่สุดของนักวิทยาศาสตร์ก็คือเคลื่อนยังไง
กลไกมันแมคานิซึมจะเคลื่อนยังไงซึ่งตรงนี้ตอบไม่ได้นี่ก็เรียกว่าทำใหยากที่จะคอนวินซ์หรือเชื่อใช
่
ไหม
ใช่ใช่ค่ะซึ่งเวเกเนอร์เองนะคะก็จำเป็นจะต้องตอบคำถามจากเพื่อนฝูงนะว่าเออเรามันเคลื่อนยังไงอะไรอย่างงี้นะคะเขาก็มีเขียนหนังสือนะคะขึ้นมาเล่มหนึ่งนะคะชื่อ The Origin of Continents and Oceans แล้วเขาก็อธิบายนะว่ากลไกการเคลื่อนที่ของทวีปแพนเจียมหาทวีปแพนเจียเนี่ยก็คือเป็นยังไงในแนวคิดของเขานะคะก็คือหนึ่งนะคะเขาคิดว่ามันน่าจะอาจจะเกิดจากแรงหนีศูนย์กลางนะคะเ
พ
ราะว
่
า
โลกมันหมุนใช่ไหม
โลก
เว
ีย
ง
แล้วก็เวียง
พื้นขยับอะไรอย่างนี้
ใช่ค่ะเขาคิดว่าทวีปเนี่ยมันน่าจะขยับจากทางขั้วนะขั้วโลกมาที่เส้นศูนย์สูตรอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่เขาเสนอก็คือแรงไทดอลค่ะคือเป็นแรงดึงดูดระหว่างมวลนะของดวงจันทร์กับโลกนะคะแต่ว่า2แนวคิดนี้มันก็เรียกว่าตอบคำถามยากอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างเรื่องแรงหนีศูนย์กลางเนี่ยด้วยความที่เขาเสนอแบบนั้นนะเพราะว่าคือเวเกเนอร์เนี่ยเขาเชื่อว่าแผ่นธรณีข้างบนเนี่ยมันลอยอิสระคล้ายๆกับเรือที่ลอยในมหาสมุทรค่ะก็เลยแรงหนีศูนย์กลางก็เลยอาจจะทำให้แผ่นธรณีเนี่ยมันเคลื่อนที่ได้แต่ว่านักธรณีวิทยาสมัยนั้นนะคะก็แย้งนะเพราะว่าแผ่นเปลือกโลกมันไม่ได้ลอยอิสระจากข้างล่างนะคะคือมันเป็นชั้นต่อเนื่องกันไปนะเนื้อโลกข้างล่างเนี่ยเป็นหินแข็งนะมันแรงมาต้อง
ไม่น่าจะขยับได้
ใช่แรงมาต้องเยอะมากๆมันถึงจะทำให้ขยับได้ซึ่งแรงหนีศูนย์กลางมันไม่น่าขนาดนั้นใช่ค่ะส่วนแบบตัวแรงไทดอลเองก็เหมือนกันนะคะคือถ้าแรงไทดอลมันเยอะมันแรงขนาดนั้นโลกเราอาจจะหยุดหมุนได้
แรงไทดอลนี่จริงๆถ้าเกิดง่ายๆคือแรงน้ำขึ้นน้ำลงเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าคิดถึงน้ำซึ่งเป็นของไหลเนี่ยมันก็ยังพอเข้าใจได้ใช่ไหมแล้วมันมีปรากฏการณ์ชัดเจนนะฮ
ะ
แต่พอคิดว่าไปคิดถึงโอ้โหของที่เป็นของที่เป็นพื้นหินอะไรเงี้ยนะฮะพื้นดินอะไรเงี้ยยากมากเลยคิดยากมากเลย
ใช่คือจริงๆถ้าสมมติว่ามันแรงขนาดนั้นนี่โลกเรามันน่าจะโป
่ง
โป่งพองขึ้นไปใช่ไหม
ครับใช
่ก็เลยกลายเป็นว่าคอนวินส์ไม่สำเร็จค่ะพี่ชิวตอนนั้นก็เขาก็กลับไปสำรวจกรีนแลนด์นะคะต่อใช่ค่ะแต่ว่าแนวคิดนี้จริงๆก็คิดว่าหลายคนก็ยังติดใจอยู่นะคะเพราะว่าหลักฐานค่อนข้างชัดแต่ว่าทุกคนก็ต้องพยายามหาต่อไปว่ากลไกมันคืออะไรส่วนแนวคิดถัดมานะคะว่าแผ่นธรณีมันเคลื่อนได้ยังไงนะมันเกิดตอนช่วงปี1930ถึง1960นะคะจะเป็นเรื่องการขยาย
ใหญ่เมื่อกี้หดแล้วนะใหญ่บ้างใช่ใช่
เขาใหญ่บ้างนะคะเป็น the expanding earth hypothesis นะคะเป็นแนวคิดนี้
ครับเพื่อง่ายคืออย่างนี้มันมีเรียกว่าพอดีแรกเนื้อใครที่ตามเรื่องควอนตัมจะรู้จักเรื่องนี้ดีเลยเป็นหนึ่งในคนนักฟิสิกส์ควอนตัมที่ดีเลยเขาเสนอว่าไอ้ค่า g ใหญ่เนี่ยนะครับน้ำถ่วงสากลเนี่ยมันอาจจะไม่คงที่จริงก็ได้มันอาจจะค่อยลดลงพอมันลดลงปั๊บแรงไอ้ดึงดูดหลังมวลก็ลดลงก็แปลว่าโลกนี่อาจจะขยับขยายขึ้นเรียกว่าคนที่คิดต่อพาสกัวจอร์แดนซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่คิดกลศาสตร์เมทริกซ์นะครับควอนตัมเนี่ยเข้าไปตอบโอเคถ้าเป็นงั้นจริงเนี่ยก็เป็นไปได้ที่มันขยายขึ้นมาเปลี่ยนขึ้นมานะครับตอนนั้นเนี่ยณตอนเสนอนี่พี่เข้าใจว่าอย่างนี้ก็เป็นไฮโพทีซิสที่ต้องถูกเทสถือว่าเป็นวิทยาศาสตร์อยู
่
แต่ว่าพอเรียกว่าผ่านไปปั๊บเจอทฤษฎีที่ดีกว่าเนี่ยอันนี้ก็ตกไปกลายเป็นซูโดไซน์นะครับ
จริงๆการขยายตัวนี้ก็ดูน่าสนใจนะเพราะว่ามันตอบคำถาม
ตอบคำถามว่าทำไมขยับได้นะใช่ใช
่ตอบคำถามว่ามหาสมุทรเกิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะก็ถือว่าเป็นกระบวนการในวิทยาศาสตร์
ใช่ไหมเสนอสมมติฐานไงนะครับว่าถ้ามันอธิบายไม่ได้ก็ต้องตกไปถ้าอธิบายได้ก็ไปต่อนะครับอันนี้เป็นหนังสือขนาดเลย
หลังจากนั้นนะคะหลังจากปี1960นะคะคราวนี้เกิดเรียกว่าอะไรดีนะคะเป็นความบังเอิญในธรณีวิทยาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะก็คือในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ค่ะอเมริกาเนี่ยก็ให้กองทัพเรือนะคะไปสำรวจหาเรือดำน้ำของศัตรูนะคะคนที่เป็นกัปตันเรือนะคะในภารกิจนั้นก็คือแฮร์รี่เฮสค่ะซึ่งจริงๆเขาเป็นนักธรณีวิทยานะคะเขาก็เอาเอ็กโคซาวเดอร์ค่ะไปลากนะข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกค่ะพี่ชิวแต่ว่าสิ่งที่เจอไม่ใช่เรือดำน้ำนะแต่ดันเจอว่าข้างล่างพื้นมหาสมุทรเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนบนทวีปเลยคือมีภูเขาม
ีภูเขามีหุบเขาม
ีหุบเขามีที่ราบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแบบลักษณะทางภูมิประเทศเหมือน
ก็เหมือนพื้นดินเราเนี่ยแต่ว่าจมน้ำอยู
่ใช่ค่ะหลายคนอาจจะงงว่าแล้วยังไงเอ่ยมันน่าตื่นเต้นตรงไหนมันน่าตื่นเต้นตรงที่ก่อนหน้านั้นอะหลายคนเชื่อว่าพื้นมหาสมุทรเป็นพื้นเรียบค่ะพอเจอแบบนี้ปุ๊บก็ตื่นเต้นนะคะจนทำให้นักธรณีวิทยาหลายๆคนก็สนใจที่จะมาศึกษามากขึ้นนะคะก่อนที่จะมีนักธรณีวิทยาคนอื่นมาศึกษานะคะระหว่างนี้เนี่ยแฮร์รี่เฮสเองนะคะเขาก็เสนอเหมือนกันนะคะว่าสิ่งที่เขาเจอเนี่ยมันคืออะไรนะเขาบอกว่าสิ่งที่เขาเจอเนี่ยคือเขาเจอเหมือนเป็นคล้ายเป็นสันเขานะคะอยู่ตรงกลางมหาสมุทรเขาก็เลยคิดว่าไอ้สันเขาตรงนั้นเนี่ยมันน่าจะมาจากแมกมาค่ะแมกมาน่าจะดันตัวขึ้นมานะจนทำให้ไอ้ตรงกลางมหาสมุทรที่เขาสำรวจเนี่ยมันเป็นแนวสูงขึ้นมาแล้วก็มีรอยปริอยู่ตรงกลางทีนี้พอมันมีรอยปรินะคะแมกมามันก็แทรกขึ้นมาได้เรื่อยๆนะคะพอแมกมาแทรกขึ้นมาเจอมหาสมุทรก็เย็นตัวใหม่นะคะแล้วไอ้กลไกเนี้ยอาจจะเป็นกลไกที่ทำให้แผ่นธรณีมีการเคลื่อนที่ได้นะคะแต่ว่าคือแนวคิดก็ต้องถูกพิสูจน์เหมือนกันใช่ไหมคะนะคนที่ศึกษานะคะต่อมาอันนี้จะเป็นภาพ
แอนิเมชันเน
า
ะ
แอนิเมชันที่ถ่ายทอดแนวคิดของแฮร์รี่เฮสเมื่อกี้นะคะว่าเขาจะคิดประมาณนี้เขาคิดว่ามันน่าจะเกิดประมาณแบบนี้นะแมกมาแทรกแล้วก็แผ่นทวีปสองข้างก็ค่อยๆดันออกนะขยับออกนะคะซึ่งเอาจริงๆแล้วนะคะปัจจุบันก็เกิดเหตุการณ์นี้อยู่นะคะที่ไอซ์แลนด์นะคะใครที่แบบสนใจกรณีศึกษาแบบนี้นะคะสนใจธรณีวิทยาลองไปหาคลิปดูได้นะคะว่าเอ้ยแมกมาดันขึ้นมาแบบที่แฮร์รี่เฮสบอกเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ปัจจุบันเราก็เห็นกระบวนการนี้อยู
่ไอซ์แบบนี้จริงๆพี่เข้าใจว่ามันเป็นภูเขาไฟแบบนึงเหมือนกันใช่ไหม
ใช่
ใช่ไหมเป็นแบนแต่ว่ามีรอยแยกออกมาแล้วก็มีแมกมาออกมาเป็นลาวาใช
่ไหมใช่ค่ะการปะทุแบบนี้เราเรียกว่าฟิชเชอร์อิรัปชัน
อ๋อฟิชเชอร์คือรอยแตกรอยแยก
ใช่ค่ะแล้วพอแมกมามันท่วมมาเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นหินนะคะหินพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นหินบาซอลแล้วมันก็จะกลายเป็นแท่นขึ้นไปเราเรียกว่าภูเขาไฟรูปแท่นค่ะแล้วก็ทีนี้หลังจากเฮลิเฮสใช่ไหมคะมาต่อก็มีนักธรณีวิทยานะคะ3คนนะคะเป็นทีมนะวายแมทชิลแล้วก็มอร์เรย์นะคะเป็นนักธรณีชาวแคนาดาค่ะเขาก็ไปสำรวจซ้ำนะคะตรงที่เฮลิเฮสสำรวจนะคะว่าเอ๊ะถ้าสำรวจแล้วเราก็ควรจะต้องเก็บตัวอย่างด้วยเพื่อเอามาศึกษาต่อนะคะทีนี้3คนนี้นะคะเขาก็ไปเก็บตัวอย่างตะกอนค่ะพี่ชิวตัวอย่างตะกอนเป็นแท่งเจาะลงไปนะคะแนวเนี่ยพอดีว่าหาภาพไม่เจอนะคะแต่ว่าให้เราจินตนาการอย่างนี้นะคะมันจะเป็นแนวตรงนะคะจากอเมริกาเหนือนะคะใกล้ๆตรงบอสตันนะ วิ่งลงมานะคะตรงแอฟริกานะใกล้ๆกับซาฮาราปึ๊บนะยาวลงมา
ข้ามแอตแลนติกมาเลยครับ
ข้ามแอตแลนติกมานะคะทีนี้เนี่ยตะกอนที่ได้อาจจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะเป็นแท่งๆนะคะเขาเจาะลึกนะผ่านชั้นตะกอนที่เป็นตะกอนนิ่มๆนะคะลงไปจนถึงชั้นหินข้างล่างนะคะซึ่งเป็นหินบะซอนะก็เจาะนะคะห่างกันในระยะที่เท่าๆกันนะคะก็เจาะแบบสมมาตรเลยนะคะสิ่งที่เขาเจอก็คือ1คือตะกอนข้างบนเนี่ยเขาเจอว่ามันมีความหนาไม่สม่ำเสมอค่ะคือตรงขอบทวีปคือตรงบริเวณที่มันใกล้ๆทวีปนะคะมีความหนาของตะกอนมากกว่าตรงกลางมหาสมุทรนะเขาก็ตีความว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่าตรงขอบทวีปเนี่ยมันน่าจะเกิดก้อนหรือเปล่าก็เลยมีระยะเวลาในการสะสมตัวของตะกอนมากกว่านะคะแล้วก็ฟอสซิลที่เจอด้วยค่ะเราเจอว่าฟอสซิลตรงไอ้ตะกอนที่อยู่ตรงขอบทวีปเนี่ยมันมีความหลากหลายมากกว่านะแสดงว่ามันเวลามันน่าจะเยอะกว่าความหลากหลายก็เลยมากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้มันเป็นข้อสังเกตที่คิดว่านักธรณีวิทยาหลายๆคนก็น่าจะสังเกตเพราะว่าจริงๆโดยปกติการสะสมตัวของตะกอนนะคะพี่ชิวมันควรจะสม่ำเสมอเพราะว่าเวลาที่น้ำพาตะกอนลงมาในแอ่งนะคะหรือว่าให้เราคิดภาพว่าลงมาในอ่างน้ำก็ได้พอลงมาปั๊บเนี่ยโดยธรรมชาติมันจะไม่สะสมตัวทันทีนะคะถ้ามันค่อยๆมาม ันจะถูกน้ำกวนก่อน
ทำเสมอก่อนเนอะ
ใช่ค่ะแล้วค่อยๆตกลงมาความหนามันจะเท่ากันแต่นี้พอความหนาไม่เท่ากันเนี่ยก็เลยแปรนะข้อมูลเป็นในลักษณะแบบนั้นนะคือขอบทวีปน่าจะอายุมากกว่าตรงกลางมหาสมุทรแล้วก็ไม่พอนะคะเขาเจาะลงไปถึงหินข้างล่างนะคะก็เอาหินไปหาอายุค่ะแจ็คพอตเลยค่ะเพราะว่าเจอเราดูตรงแอตแลนติกนะคะอันนี้เป็นภาพแผนที่ทั่วโลกนะคะแต่ว่าอยากให้โฟกัสที่ตรงแอตแลนติกก่อนนะคะตรงกลางเนี่ยอายุน้อยสุดจริงๆค่ะแล้วก็พอถัดจากตรงกลางมานะคะอายุจะค่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆแบบสมมาตรเลยค่ะก็เลยได้โอเคงั้นแนวคิดของแฮร์รี่เฮสเนี่ยน่าจะเป็นจริง
ไปถูกทางแล้ว
ไปถูกทาง
ก็คือเกิดตรงแถวตรงกลางนี่ก่อนนะคร
ับ
แล้วก็เก่าเรื่อยๆจนที่ขอบ
ใช่ค่ะค่อยๆดันออกไปแล้วก็นอกจากหาอายุจากหินนะคะพี่ชิวตอนที่พอเขาเริ่มรู้แล้วว่าแม่เหล็กโลกของเรามันมีการกลับขั้วเขาก็ไปศึกษาเรื่องแม่เหล็กโลกด้วยนะคะก็เจอเป็นแบบนั้นจริงมันสอดคล้องกับอายุหินบะซอเลยก็คือตรงกลางปัจจุบันเนี่ยก็คือเป็นเขาเรียกเป็น normal magnetic polarity นะคะก็คือเป็
น
ขั้วแบ
บ
ปัจจุบันใช่แล้วก็พอดูถัดไปเนี่ยมันมีการกลับขั้วนะคะแล้วก็สมมาตรด้วยนะก็เลยกลายเป็นว่าสรุปได้ละว่ากลไกนะคะการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีน่าจะเกิดจากกรณีนี้นะคะโอเคแล้วก็หลังจากนั้นนะคะวิลเลียมเจสันมอร์แกนค่ะพี่ชิวเขาก็รวบรวมเอาหลักฐานนะคะแล้วก็แนวคิดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีเนี่ยมารวมเอาไว้ด้วยกันแล้วก็นำเสนอเป็นทฤษฎีการแปรสันฐานของแผ่นธรณีภาคหรือว่าเพลทเทคโตนิก
ครับสังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดเลยแล้วก็วิธีอธิบายทั้งหมดเลยภาพเดียวเลย
ใช่
คือต้องมองทั้งพื้นผิวด้านบนใช่ไหมลักษณะฟอสซิลต่างใช่ไหมแม่เหล็กด้วยใช่ไหมแล้วก็ลงไปในเนื้อโลกด้วยว่าเคลื่อนไหวอย่างไร
ใช่ค่ะก็เลยสรุปได้ว่าการเคลื่อนที่ลักษณะนั้นนะการแผ่ขยายของพื้นมหาสมุทรนั้นนะน่าจะเกิดจากเขาเรียกว่าเป็น convection cell ของแมกมานะคะที่อยู่ข้างล่างนะคะร้อนก็ปุดขึ้นมาแล้วก็ดันแผ่นเปลือกโลกให้โก่งแล้วก็ปิแตกออกมานะคะก็จะเกิดเป็นการขยายตัวของพื้นมหาสมุทรก่อนแล้วพอเราจินตนาการนะว่ามหาสมุทรขยายตัวตรงขอบข้างนอก
มันก็ไปชนกัน
มันก็ต้องไปชนกับคนอื่นนะคะที่อยู่ข้างๆใช่ค่ะซึ่งอันนี้จริงๆเราพอทราบแล้วเนาะว่าแผ่นธรณีของเรามันแบ่งเป็นเหมือนจิ๊กซอว์นะคะเป็นแผ่นๆนะคะมีประมาณเนี่ย15แผ่นหลักๆซึ่งอันนี้คือเราดูได้จากรอยแยกเมื่อกี้เลยนะคะอยู่ตรงไหนบ้างนะคะร่วมกับแนวภูเขาไฟค่ะพี่ชิวเราก็ได้แผนที่อันนี้ออกมาซึ่งแนวภูเขาไฟอันนั้นเกิดจากการชนกันของแผ่นธรณีที่อยู่ด้านข้างอย่างที่บอกนะคะโดยสรุปแล้วเนี่ยทฤษฎีแปรสันฐานของแผ่นธรณีเนี่ยก็จะพูดถึงลักษณะการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีค่ะพี่ชิวซึ่งเขาก็แบ่งออกเป็น3รูปแบบนะก็คือ1ตอนที่แผ่นธรณีแยกออกจากกันนะเป็น divergent plate movement จากแมกมานะซึ่งขั้นตอนการเกิดมันก็คือsea floor spreading นั่นแหละการขยายตัวของพื้นมหาสมุทรนะคะซึ่งการเคลื่อนที่ออกทำให้เกิดลักษณะภูมิประเทศบนผิวโลกที่สำคัญนะคะเช่นหุบเขาสุด นะคะสันเขาใต้มหาสมุทรนะยกตัวอย่างนิดนึงนะคะอย่างหุบเขาซุดเนี่ยจุดที่แบบเห็นชัดๆนะคะว่ามันแยกกันแน่ๆคือคาบสมุทรอาหรับนะกับแอฟริกาตรงนั้นนะคะมันก็ต้องเคยอยู่ด้วยกันแน่ๆค่ะแล้วก็บริเวณนั้นก็แยกออกนะคะปัจจุบันเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ยังพัฒนาอยู่นะคะยังมีการแยกออกจากกันอยู่แล้วถ้าแยกออกกว้างๆมันก็จะเหมือนแอตแลนติกค่ะชิวที่ตอนนี้คือเห็นชัดมากนะคะซึ่งปัจจุบันนะคะกระบวนการเหล่านี้ยังเกิดอยู่ตลอดเวลานะคะอย่างแบบตอนที่แมกมาเพิ่งผุดกำลังผุดขึ้นมาเนี่ยพื้นที่ศึกษาเลยก็คือ Yellowstone อันนี้แมกมาผุดขึ้นมาหรือตรงไอซ์แลนด์นะคะเมื่อกี้ที่เราคุยกันนะนี่คือแมกมาผุดขึ้นมาอันนี้คือเห็นเป็นแนวเลยใช่ค่ะอันนี้เห็นเป็นแนวเลยนะแล้วมันจะค่อยๆขยับออกกลายเป็นหุบเขาสุดนะคะถ้าขยับออกเรื่อยๆเดี๋ยวน้ำทะเลเข้ามาท่วมก็จะกลายเป็นเหมือนมหาสมุทรแอตแลนติกนะคะส่วนตรงปลายขอบนะคะก็จะชน
อันนี้ชนละ
ตอนนี้ชนทีนี้การชนเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น3ประเภทย่อยๆนะคะก็คือแบ่งตามประเภทของเปลือกโลกนะคะเปลือกโลกส่วนที่เป็นมหาสมุทรนะคะถ้าชนกันเอาส่วนมหาสมุทรมาชนกันนะคะบริเวณที่มีความหนาแน่นเยอะกว่าจะมุดลงนะคะเหมือนในภาพแอนิเมชันอันนี้เนาะมุดลงไอ้ตัวที่มุดลง
ตัวสองอันชนกันมหาสมุทรเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดอันนี้หนักหนาแน่นกว่าจะมุดลงไป
มุดลงไปอย่างงี้นะทีนี้มุดลงไปเนี่ยมันจะมุดลงไปถึงชั้นแมกมาเลยค่ะตรงปลายมันก็จะหลอมกลายเป็นแมกมาอันใหม่แมกมาอันใหม่ก็จะลอยขึ้นมาแล้วก็ดันให้แผ่นที่อยู่ข้างบนนะคะโก่งขึ้นโก่งขึ้นเป็นแนวภูเขาไฟค่ะคือมันบางด้วยความที่มันเป็นเปลือกโลกมหาสมุทรมันบางแมกมาจะทะลุขึ้นไปก็เลยกลายเป็นแนวภูเขาไฟได้นะคะยกตัวอย่างเช่นหมู่เกาะญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะคะหมู่เกาะฟิลิปปินเนี่ยคือเกิดจากกลไกนี้เลยนะคะเป็นมหาสมุทรชนกันนะคะแล้วก็เวลาที่แผ่นธรณีมันเจอกันแล้วมันมีการมุดนะคะพี่ชิวมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าล่องลึกก้นสมุทรด้วยนะคะอย่างบนโลกของเราเนี่ยล่องลึกก้นสมุทรที่แบบลึกที่สุดเลยคือมาเรียนาเทนช
์
นะอันนี้ที่เกิดจากแผ่นแปซิฟิกมุดลงใต้แผ่นฟิลิปปินค่ะพี่ชิวนะแล้วก็นอกจากนั้นนะถ้าคราวนี้ถ้าเป็นมหาสมุทรชนกับทวีปจะคล้ายๆกันด้วยความที่มหาสมุทรเนี่ยเปลือกโลกจะเป็นบาซอร์ซึ่งความหนาแน่นจะเยอะกว่าทวีปที่เป็นแกรนิตนะ
มันก็จะมุดลงไป
มหาสมุทรจะมุดลงไปเหมือนในภาพแอนิเมชันเราเลยนะคะตรงเหมือนเดิมตรงปลายหลอมแล้วก็ดันขึ้นแต่คราวนี้มันก็จะกลายเป็นแนวเทือกเขาที่อยู่
บนทว
ี
ปน
ะแต่ว่าถ้าสังเกตดูมันก็จะอยู่ตรงขอบทวีปเลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นทวีปชนกันบ้างนะคะอันนี้เนี่ยด้วยความที่มันเบาทั้งคู่นะเป็นแผ่นทวีปมันเบาทั้งคู่พอมันมาชนกันเนี่ยมันจะไม่ถึงขั้นมุดอาจจะพยายามมุดอยู่นะคะแต่ว่ามุดไม่ลงมันก็จะโก่งขึ้น
ดันอย่างนี้ใช่ไหมสมมติอย่างนี้แล้วก็ดัน
ใช่ค่ะดันโก่งขึ้นมา
ไอ้นี่อย่างอนุทวีปอินเดียเนี่ยที่แบบว่าเคลื่อนมาชนใช่ไหมเกิดเป็นที่มาอะไรใช่กลไกนี
้ใช่ค่ะคือกลไกนี้เลยค่ะเป็นทวีป
ที่สูงขึ้นเรื่อยๆทีนิดอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่ค่ะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยก็ยังดันอยู
่นะ
ก็จะค่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการชนกันของทวีปจะทำให้เกิดแบบเป็นเทือกเขาสูงอยู่ตรงกลางทวีปถ้าเราสังเกตดูนะคะจะมีเทือกเขาแอลนะคะที่เป็นลักษณะแบบนี้ด้วยนะคะ
คร
ับแล้วทีนี้พอมันมีการเกิดเคลื่อนกันแบบนี้นะคือนอกจากแยกนอกจากชนแล้วบางแผ่นเขาก็แค่ผ่านกันเฉยๆนะคะทีนี้ตอนเขาผ่านกันเฉยๆเนี่ยด้วยความที่มันเป็นทวีปขนาดใหญ่มันจะเบียดกัน
แน่นอนเขาใหญ่ทั้งคู่นะมันต้องสะเทือนแน่นอน
มันก็จะเบียดกันสะเทือนนะแผ่นดินไหวได้นะคะแล้วก็จะเกิดเป็นรอยเลื่อนด้วย
แต่เยสกินนี่เองไม่น่าถือว่าอาจจะมีความเสี่ยงแผ่นดินไหวขนาดใหญ่
ใช่ค่ะเพราะว่าตื้นด้วยค่ะคือเขาเรียกว่าศูนย์เกิดแผ่นดินไหวตื้นนะเวลาเกิดทีก็แรงแต่ว่าเขาสะสมพลังงานนานนะคะคือนานๆทีจะปล่อยออกมาแต่ว่าพอปล่อยออกมาปั๊บก็คือตู้มเลยคล้ายๆสกายข้างๆบ้านเรานะคล้ายๆแบบนั้นเหมือนกันนะอันนี้ถ้าซูมเข้าไปดูซานแอนเดียสนะคะก็จะเป็นร่องเห็นรอยเฉือนนะเห็นรอยเลื่อนแบบนี้
เบียดกันนะเบียดกัน
ใช่ค่ะซึ่งกลไกนี้ก็คือเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาค่ะพี่ชิว
นี่ถ้าเกิดมองไว้นะคุณไกลๆเนื่องจากว่าแผ่นเปลือกโลกยังขยับอยู่เนา
ะ
ด้วยกลไกเพลทเทคโนิกส์ที่ว่ามานี้นะครับไอ้ C4 spreading มีตัวเริ่มต้นเนี่ยนะครับไกลๆนี่เป็นไงครับบุ้งกี้
เป็นภาพเป็นแบบนี้เลยค่ะ
อันนี้โปรเจกต์ไป250ล้านปีข้างหน้านะ
ใช่ค่ะก็คือจะขยับต่อไปนะคะรูปร่างก็จะเปลี่ยนไปประเทศไทยของเราก็จะอาจจะ
เราไปต่ออยู่ไหนที่เนี
่ยเราเห็นอินเดียนะคะอินเดียเราก็จะอยู่ตรงที่แบบมีแหลมๆออกมาตรงนั้นนิดนึง
ครับนิดนึง
นะคะแล้วก็ต่อไปก็จะกระจายออกเหมือนเดิมแล้วก็อาจจะมารวมกันใหม
่
นะคะ
แต่ว่า เดิมทีก็อยู่ด้วยกันแล้วแยกออกจากกันแล้วขยับมาเจอกันใหม่ขยับต่อไป
ใช่ค่ะและการขยับนี้ก็ทำให้เกิดการปะทุของภูเขาไฟด้วยทุกอย่างเชื่อมโยงกันค
่
ะ
โหนี่เห็นภาพใหญ่ของธรณีวิทยาเนอะแล้วเข้าใจว่าทฤษฎีเพลทเทคโทนิกส์เนี่ยเป็นแก่นของธรณีวิทยาเลยเพราะมันอธิบายนะครับสภาพที่เราเห็นนะครับหรือว่าปรากฏการณ์ที่เราเจอเนี่ยได้มากมายเลยนะครับทุกอย่างเลยขอบคุณอาจารย์ปุ้งกี่มากนะครับที่มาร่วมรายการกับเรานะครับโอกาสหน้าเชิญมาคุยเรื่องสุขทุกใหม่นะครับ
ค่ะได
้ขอบคุณครับ
ค่ะขอบคุณค่ะ
พบกับรายการยูริก้าใหม่ข้างหน้านะครับสวัสดีครับ
Thai PBS Podcast View the World via the Voice